I dag så skal vi være i salme 139. For noen, og det noen som beskriver salme 139 slik, så det et av høydepunktene i salmenes bok. Den en meget godt kjent salme, og det finns noen store sannheter i den som vi skal få lov til å dvele litt med. Det blir ikke noe dypdykk, men det blir noen gode sannheter som vi skal sentrere oss om. Men jeg skal lese, ikke hele salmen, men jeg skal lese fra vers 1 til og med vers 6 i Jesu navn. Det David som har skrevet denne salmen. Og han skriver: Herre, du har ransaket meg og kjenner meg. Hvor jeg en sitter eller står, så vet du det. Langt bortifra kjenner du min tanke. Min sti og mitt leie blir gransket av deg. Du kjenner nøye alle mine veier. Ja, det er ikke et ord som på min tunge. Se, Herre, uten at du kjenner det helt og fullt allerede. Bakfra og forfra omgir du meg. Og du har lagt din hånd på meg. Å forstå dette, det for underfullt for meg, og det for høyt. Jeg kan ikke fatte det, skal vi be sammen. Fader, vi takker deg for ditt ord og det du ønsker å si til oss i dag. Jeg ber deg, gode Hellige Ånd, at du åpner våre hjerte og la ditt lys skinne over dette og røve i oss. La oss få se deg klarere, Herre. Og la vårt hjerte bli grepet av disse sannhetene. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Salmenes bok, det var, som vi sa litt forrige søndag, det var sangboken til forsamlingene i det gamle testamentet. Så Bibelen delt opp i to testamenter, to avdelinger. Gamle testamentet avdeling 1 og det nye testamentet avdeling nummer 2. Og det gamle testamentet, da de samlet sånn som vi gjør nå, så var det salmenes bok som var deres sangbok. De sangene som de, når de kom sammen, så sang de disse sangene, og når Jesus var en gutt og vokste opp, så var det også fra salmenes bok han ville ha lært å synge disse salmene, som vi også borte i denne serien. Og jeg må si, og da sier jeg det samme som flere har sagt før meg, at det en spesiell nåde over salmenes bok. Altså, alle bøker inspirert av den hellige ånd, 100%. Alle bøker autoritive, men likevel, så det mange som sier at med salmenes bok så det noe spesielt, det nåde, om du vil, som kviler over deg. Det var en kjent kirkefar, eller en av kirkefedrene, som heter Athanasius, og han skulle skrive et brev til en ny kristen, en ung kristen. Og når han skriver brevet, han skulle anbefale han, når han skulle vokse i troen og lære mer om tro, så sier han da at da skal du til salmenes bok. Altså, han skulle gi råd og veiledning til en ung kristen, så sier han at det salmenes bok som du skal gå til, fordi at når du leser salmenes bok, så vil du lære mye om sjelen og sjelens bevegelse, og når du leser salmenes bok, så vil du lese en modell, om du vil, på noe som du ønsker og kan strekke deg etter. En annen teolog kalte salmenes bok for en beskrivelse av sjelens anatomi. Altså hvis du har vært og tatt biologi, så får vi en bok om anatomi, og da vi åpner den, så det fordøyelsessystemet, og det øyet, og det hodet, det diverse deler av kroppen. Og han skriver at når du leser salmenes bok, så det som å få en beskrivelse av våre sjel. Altså håp, frykt, lengsle, tro, det som skjult, det som åpent, og salmenes bok drar alt dette fram i lyset. Den hellige ånd drar dette fram i lyset når vi leser salmenes bok. Det som skjult, og det som i det synlige. Og det jo sånn at i oss, så finnes det ting som alle kjenner til. Sant? Men det også kanskje området i vår sjel og vår hjerte som skjult, som vi kan, jeg har ikke lyst til å vise til andre, har ikke lyst til og med å vise det til ektefellen eller de som kjenner oss alle best. Men den hellige ånd. Når vi leser salmenes bok, så dras dette fram i lyset. Ja, når du leser salmenes bok, så vet vi at de som levde i den tidsperioden, så kjente ikke de til Jesus og det nye testamentet. Så de hadde, kan du kanskje si, begrenset kunnskap, åpenbaring om du vil, om hvem Gud er. Men likevel, når du leser salmistene, så merker du en voldsom kjærlighet til Gud, en forståelse av tilgivelse. Det er mange ting nesten når jeg leser salmene, at de skjønner bedre enn meg, selv om jeg kan lese om Jesus og lese det nye testamentet. Men når jeg leser noen av salmene til David, så blir jeg grepet av at alt det han forstår, og alt det han kjenner til om Gud, ja, det gjør noe med meg. Og når vi i salme 139, så får vi ikke systematisk teologi, altså en sånn definisjon av noe, en akademisk beskrivelse av hvem Gud er, men likevel så er det store tanker om hvem Gud er. Når du leser salme 139, så møter vi Gud som alle steds nærværende, en Gud som alt vitende, og en Gud som allmektig. Ja, det står ikke det i salmen, men en enkel lesning av salme 139, så møter vi for at David forstår at Gud allvitende. Han kjenner til alle ting. At Gud alle steds nærværende. Og det jo ikke sånn som når du lager en skive og tar litt nougatti på, så får du en sånn tint lag av nougatti og kjenner, nå var du litt gjerrig, nå skulle jeg hatt en sånn centimeter minst med nougatti på her. Nei, Gud blir ikke spredt tint utover, fordi han alle steds nærværende. Uansett hvor Gud så han 100% Gud alle steder. Så om jeg på fjellet, eller om jeg i kirken, eller på kjøkkenet, eller i bilen, så ikke sånn at Gud spredt litt ut for både ressurser og kraft. Nei, Gud 100% Gud. Og dette skjønner David. Han forstår at Gud både allvitende, allmektig og alle steds nærværende. Og dette, det gjør noe med han. Og dette da personlig. Det ikke bare at han kan mye om Gud. Sant? Ja, jeg skjønner at Gud allvitende og allmektig. Nei, for dette David både, ja, det sant, men det også høyst personlig. Og jeg prøvde mens jeg leste teksten å legge litt trykk på. Jeg, meg, du, sant? Dette ikke en forelesning. Dette den erfaringen som David har i forhold til den Gud som han tror på. Hele salmen delt opp i fire deler. Og det den første delen som jeg skal si litt om i dag, og det den delen som jeg har kalt for «Du kjenner meg». Det det David begynner, «Herre, du har ransaket meg, og du kjenner meg». Dette der David begynner, og det et veldig flott språk. Du, Gud, du kjenner meg. Jeg vet ikke om det noen flere her som bruker ChatGPT. Forrige søndagen snakket vi litt om TikTok. Denne søndagen har vi et lite bilde på ChatGPT. Det noen som har prøvd sardiner denne uken her? Det ingen som går i fotsporen til pastoren, nei? Nei. Neida, sånn det. Men jeg har det. Men i alle fall, ChatGPT, det flere som bruker ChatGPT? Kanskje på jobb og skole og litt sånt? Ja, det gjør jeg også. Og jeg hadde en liten samtale med ChatGPT for en liten stund tilbake, for jeg skulle hjelpe noen med hebraisk og hjelpe dem å lære. Så jeg spurte ChatGPT, for på hebraisk så har du to måter å skrive på. Du har den boken som utgaven som du får i bøkene. Hvis du skal lese en skolebok, så får du en måte de skriver bokstavene på. Men hvis jeg skal bare skrive på en lapp, så har du det som heter kursiv hebraisk. Sant? Og det var kursiv hebraisk jeg skulle hjelpe noe med. Så da spurte jeg ChatGPT, kan du gi meg et bilde av kursiv hebraisk? Ja da. Det kan jeg, Mark. Sant? Dette går veldig fint, ok. Så produserer han et bilde, og jeg kikker på det bildet, og jeg skjønner med en gang, men det jo feil. Det ikke sånn det ser ut. Så jeg skriver jo til ChatGPT, men du tar jo helt feil her. Nå må du kjappe det litt og gi meg et ordentlig bilde. Ja, beklager, får jeg svar. Beklager. Ja, du har helt rett, Mark. Dette ikke riktig. Nå skal jeg gi deg det riktige. Sånt? Så får jeg et nytt bilde. Men det var også feil. Sånt? Vi har jo... til slutt så bare måtte jeg skrive alt selv og få det fram. Men poenget er det at vi har jo på en måte disse forskjellige systemer eller programvarer, disse navnene som vi kjenner til, ChatGPT, eller om det er Google, eller diverse utgaver, Grok, diverse utgaver. Man kan jo sitte der og tenke at de kjenner til alt. Ikke noen ting som jeg kan spørre dem om, som de ikke har kunnskap om. Ja, jeg kan til og med søke på navn og på mennesket og spørre dem, fortelle meg noen ting om det mennesket. Ja, jeg kan få dem til å skrive svar som om den personen som jeg lytter litt til kan skrive et svar på, ikke sant? Men sannheten er ChatGPT. Det er både upersonlig, og den har ikke all kunnskap. Den kjenner ikke til alt. Den kjenner deg hverken personlig, og den kjenner ikke alle sammen. Men David, han er grepet av dette, at Gud kjenner til 8 milliarder mennesker som er på vår jord, og han kjenner det ikke bare som en database. Han kjenner det ikke bare som en medlemsregister. Han kjenner det ikke bare som et kollektivt stort liste av navn. Men Gud kjenner hver eneste person personlig. Og nært, hver enkelt. Han kjenner navnet ditt, men han kjenner også hvor du kommer fra. Han kjenner dine foreldre. Han kjenner fargen på dine øyne. Han kjenner hvor mange hår du har, eller hvor lite hår du har. Han kjenner fargen på ditt hår. Han kjenner dine barn og dine barnebarn. Han kjenner dine styrker, dine kvaliteter, dine drømmer, dine lengsler. Og han kjenner også til det skjute. Gud, det er det David begynner, at Gud kjenner deg. Sånt? Du, hvem du er, han kjenner deg helt personlig. Og dette griper David. Det at Gud kjenner han. Ja, den opplevelsen hadde jeg når jeg kom til tro på Jesus. Jeg vokste ikke opp i et kristent hjem. Men når jeg var 15 år, så valgte jeg å si, Jesus, jeg trenger deg, jeg vil følge deg, Jesus. Og noe av det som grep meg, det var at Gud kjente meg. Gud vet hvem jeg er. Han vet hvordan jeg har det hjemme. Han vet hva jeg står i, som jeg synes er vanskelig. Og at Gud har en fremtid og et håp på meg. Det grep meg. Gud, du kjenner meg. Og det er i kontrast til alle de folkeslagene som var rundt Israel på den tiden. For også de hadde guder, det Bibelen beskriver som avguder. Fordi de lagde disse gudene med sine egne hender. Og både salmisten og profetene sier om disse avgudene som andre folkeslag både ba til og sang til, så sier profetene og salmistene at de kan hverken se, høre eller svare. Sant? At de hadde ikke en Gud som kjente dem personlig, eller visste hvem de var. Og om de snakket med disse avgudene, så hadde de heller ikke evne eller kraft til å gripe inn i deres liv. Ja, Gud kjenner alle sammen. I Salme 135, vers 13, så skriver salmisten, «Ditt navn, Herre, vare evig. Påminnelsen om deg, Herre, vare fra slekt til slekt.» Altså, Gud kjente til både Abraham, Isak, Jakob, Josef, David, Rutt, Naomi, Deborah, Samson. Men så kan vi også fortsette inn. Han kjente til alle de som tror fra slekt til slekt, alle menneskene. Fra slekt til slekt. Han kjente til Winston Churchill, og han kjente til Sigmund Freud, og han kjente til, så kan vi fortsette, din mor, din far, din bestefar, din oldefar. Gud kjenner alle sammen. For Herren skal dømme sitt folk, og han skal ha medynk med sine tjenere. Folkeslagene av Gudet er sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men de ser ikke. De har øre, men hører ikke. Det er ingen ånde i deres munn. De som lager dem er lik dem. Slik er alle som setter sin lit til dem. David, han forstår at det finnes noen folk rundt han som har også avgudet, men det er ikke noe hjelp å hente der. Og de kjenner ikke de menneskene personlig, men hans Gud, og den Gud som vi tror på, han kjenner oss personlig. Det er sterkt å tenke på, at Gud er en Gud som er nær oss. Ja, vi kan alle sammen ha avgudet, selv om vi ikke lager noe avgudet på gården eller hjemme og snekker noe avgudet i Norge i dag, det gjør vi jo ikke. Men Timothy Keller, når han skal beskrive hva en avgud er, så sier han, en avgud er ikke bare et fysisk idol, men alt vi setter i Guds plass i hjertet. Han skriver at en avgud er noe annet enn Gud som vi ser til for å gi oss det bare Gud kan gi oss. Et avgud er hva som helst som er så sentralt og essensielt i ditt liv at hvis du skulle miste det, ville livet føles umulig å leve. Når David ser rundt seg, så forstår han at de som er rundt ham, de har avgudet, de er hverken personlige, de hører ikke bønn, og de kan ikke svare. Vi kan også sette avgudet i vårt hjerte og i vårt liv. Vi kan sette ting over Gud. Vi kan sette relasjoner over Gud. Jeg kan til og med, hvis jeg ville, sette min ektefelle over Gud. At jeg setter mitt lit og min håp og min trøst og alt det jeg ønsker egentlig å få mening fra min ektefelle. Jeg kan gjøre det med pengene mine, eller jeg kan gjøre det med utdanningen min. Jeg kan gjøre det med ryktet mitt. Det er ting som jeg kan sette så høyt at du rører ikke med dette, Gud. Sånt? David sier, Herre, du kjenner meg. Jeg er ikke tilfeldig. Jeg er designet av Gud. Og jeg er villet, jeg er ønsket, og jeg er elsket av Gud. At når Gud ser på deg, så vet Gud at du er skapt av han, og du er elsket av han, og at Gud har en plan med ditt liv. Vers 2, så fortsetter David. Og i vers 2 så sier David, hvor jeg en sitter eller står, så vet du det. Langt bortifra kjenner du mine tanker. Du vet hva jeg gjør. Sant? Ikke bare det at du kjenner meg, men du vet hva jeg gjør. Du vet at når jeg har stått opp i dag, om jeg har drukket kaffe eller ikke. Og du vet om jeg har pusset tennene mine eller ikke. Du vet om jeg har børstet håret. Du vet hvordan jeg har hatt det med kone mi. Du vet hva jeg har sunget i bilen. Du kjenner, ikke bare kjenner til meg, men du kjenner til mine bevegelser, mine handlinger. Han vet hva jeg gjør. Men så sier han også, ikke bare at han vet hva jeg gjør, men at han kjenner til hva jeg tenker på, hva som pågår i mitt sinn. Det er jo litt skummelt å tenke på. Om du tror eller ikke tror, så kan det jo være litt skummelt å tenke på at den Gud som vi tror på, han ikke bare ser hva vi gjør, men han kjenner til hva jeg tenker på. Han kjenner mine hemmelige tanker. Og det gjør ingenting for Gud om han er langt vekke, for avstand betyr ingenting for Gud. Ja, dette tror vi på, at den Gud som vi kjenner er en Gud som både kjenner til oss, men kjenner oss personlig, ikke bare ytre handlinger, men også det indre livet. Han sier i vers 3 at min sti og mitt leie blir gransket av deg. Du kjenner nøye alle mine veier. Ja, det er jo også en tanke. Jeg sitter jo David. Gud, du kjenner meg. Og du vet om jeg har spist frokost, og du vet om jeg ikke har gjort det. Men så vet du også hva som skjer mellom disse ørene, hva jeg går og tenker på, hva jeg kanskje sliter med i tankelivet mitt, og hva som er bra. Du kjenner alle mine tanker. Men så kjenner du også til rasteplassene i livet mitt. Leie, står det her. Du kjenner ikke bare når jeg jobber og gjør ting, men du ser meg også når jeg er alene på hotellrommet, og du ser meg når jeg er ute i skogen for meg selv, og du kjenner meg når jeg overnatter på et annet sted. Du vet hvor jeg er når jeg er helt for meg selv, og ikke gjør noen ting. All den ledige tiden som jeg har, du kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Og som jeg sa, det kan oppleves som en litt sånn trussel, dette her, ikke sant? Vi liker jo at, å være privat, og vi liker at vi kan holde ting for oss selv, og det gjør vi jo. Vi setter jo grenser på hvem kan se ting på Facebook, kanskje vi er forsiktige med dataen våre, så vi kan ha VPNs på forskjellige ting. Vi er opptatt av at det finnes grenser i livet vårt, og det er fint. Men omfor Gud så skjønner David at ja, men selv om jeg kan holde ting for noen, de kommer så nært, men ikke nærmere enn det. Men så sier David om Gud at for Gud så er det ikke noen grenser. Han kjenner oss både når vi er på jobb og i arbeid, men han kjenner oss også når vi er helt alene. Han sier på en måte at Gud, jeg kan ikke lure deg. Jeg klarer ikke å på en måte jukse meg frem til noe med deg, Gud, for du kjenner meg helt igjennom, og du kjenner alle ting. Er det for mye å si at vi kan alle være en luring iblant? Eller er jeg bare blant englene her? Er det bare engler? Er du en engel som vil løfte opp din hånd? Ja, Unni, hun er ganske tett på. Men heller ikke du er noen engel. Og Eirik ser rimelig engleaktig ut når han er på scenen. Men heller ikke Eirik er en engel. Og jeg prøver så godt jeg kan, men jeg er heller ingen engel. Det kan jeg love deg. Men vi ønsker jo gjerne å fremstå som engler. Sant? Vi ønsker jo gjerne at alle skal se oss fra vores beste side, og vi har jo ikke lyst på en måte at det som er litt grumsett og greier kommer egentlig fram, men av og til så kommer det også fram, og gjerne med de nærmeste hos oss, ikke sant? Men når vi tenker på dette, så vet vi at vi kan alle sammen være en luring. Vi kan alle sammen overdrive det vi gjør. Vi kan alle sammen si at vi har fått til mer enn det vi har gjort. Og vi ønsker å fremstå bedre enn det vi egentlig er. Vi kan skjule ting i våres liv, i våres hjerte. Ja, jeg kan sove ved siden av min ektefelle, men ha skjulte hemmeligheter i mitt hjerte. Og David sitt poeng er akkurat dette. At det er ingenting jeg kan skjule fra Gud. Det finnes ingenting. Hverken av det jeg har gjort, eller det jeg gjør, eller det jeg kommer til å gjøre. Nei, Gud han kjenner til alle ting i våre hjerte og i våres liv. Ja, han kjenner deg bedre enn deg selv. Og det er jo det som jeg håper også i dette, at selv om jeg føler kanskje at jeg holder ting fra Gud, du klarer ikke å se dette, Gud. Eller til og med når jeg springer vekk fra Gud og tar valg, hvor jeg distanserer meg fra Gud på området i mitt liv, så kjenner jeg likevel Gud til alt dette, og han ønsker å komme nær meg. Ja, David, han fortsetter dette intense forståelse av hvem Gud er med å si, ja, ikke et ord er på min tunge. Se, Herre, uten at du kjenner det helt og fullt allerede. Det er ikke bare det at i det øyeblikk du sier noe, så kjenner Gud til det. Men David han sier, før du skal si det du skal si, så vet Gud det. Før du kommer nesten til å si det du kommer til å si, så kjenner Gud det. Før det du sier det du bør aldri si, kjenner Gud til det. Det er stort å tenke på at den Gud som vi tror på, kjenner oss så godt at han vet allerede hva jeg kommer til å si før jeg sier det. Det er jo sånn iblant at når du er gift med noen eller blitt sammen med noen og kjenner noen veldig godt, så er det ikke sjeldent at barna mine stiller meg et spørsmål eller Unni et spørsmål når vi er rundt bordet, og Unni fullfører min setning og jeg fullfører hennes setning. Eller jeg hører fra dem. Ja, dere sier akkurat det samme. Uansett når vi spør om ting, dere sier, uansett så sier dere akkurat det samme. Og det er jo fordi at over tid så blir man veldig godt kjent, ikke sant? Og man lærer å gå litt i spor med hverandre. Du kjenner hva jeg kommer til å si før jeg sier det. Det er på mange måter å si at Gud kjenner fremtiden da, sant? At det er ikke bare en Gud som kjenner hva jeg kommer fra og hvor jeg er, men Gud vet hva som skjer i fremtiden min. Og Augustin han sa det at en Gud som ikke kjenner framtiden er ingen Gud. Så vår Gud på mange måter er som å stå opp på en høyde, og livet er som en elv, og Gud kan se både det som har skjedd, og det som kommer til å skje, og det som skjer nå. Ja, det er stort. Bakfra og forfra omgir du meg, og du har lagt din hånd på meg, så begynner David å dippe seg inn i behovet for Guds nærvær. Behovet for, ja, det er ikke bare det at du kjenner meg, men du er nær meg. Du er ikke bare langt vekke og vet ting om meg, men du er nær meg, du omslutter meg med ditt nærvær. Er ikke det nydelig å tenke på? At David forstod dette. At uansett hva jeg står i og hva jeg går igjennom, så er jeg ikke alene. Og det er ikke slik at du er langt vekke, selv om jeg tror det. For du er alltid nær meg med ditt nærvær og med din ånd. Jeg tenkte på David. Og jeg kan tenke meg at det var mange situasjoner i Davids sitt liv hvor David kjente behov av. Og Gud, nå må du være meg nær. Sant? Det tar ikke lang tid for deg heller å tenke, ja Goliat. Uansett hvor frimodig David var, så kan jeg godt tenke meg at David kjente, og nå må du være med meg, Herre. Nå kjenner jeg trenger ditt nærvær. Jeg trenger at du både går foran meg og bak meg og beskytter meg. Gud, må du være meg nær. Jeg kan tenke meg når David fikk noen spyd fra Saul slengt imot ham, så han kjente på Gud, nå må du legge din hånd på meg, for det er jo det han sier. Kan du legge din hånd på meg? Kan du bevare meg og beskytte meg og være meg nær? Er det noe bedre enn å kjenne at Gud er nær? At Gud omslutter deg? At Gud har sin hånd over deg? Det vet ikke jeg. Vi har jo to barnebarn som går her i kirken, og det er noen herlige skjønner, Mine og Theodor. Og om du er far eller bestefar, så er det veldig gøy når man har dem på besøk. Og i den alderen som de, så er det ikke uvanlig både med skade her og der. Om det er springende nedover en vei, eller om de skal reise seg fort når de er under et bord. Og da kjenner alle sammen til den bevegelsen som en god morfar gjør. Du ser at Mine sitt hode er på full fart mot en skarp kant. Hva gjør man da? Hånden rett over hodet, ikke sant? Passer på. Når Theodor sikler litt for fort nedover en bakke, du skjønner, det her går galt, for du kan jo ikke bremse enda. Da skjønner morfa, nå må jeg komme og løfte den siklen opp. Ikke sant? Alle vet, som foreldre og besteforeldre, hendene er et uttrykk for det å passe på å beskytte. Det er Guds nærvær også. At vi kjenner oss trygge. Men du kjenner også den berøringen som en far eller morfar når du har et barn som du holder, du stryker pannen. Sant? Og hva er det du skal formidle da? Da skal du formidle omsorg. Ikke sant? Det er noe av dette som David beskriver. Han sier, din hånd den er over meg. Den er på meg. Og det er jo et beskrivende ord om at Gud har jo ikke henne. Sant? Gud er ånd, men dette er poesi, slik at da bruker han et ord som vi forstår, og at Gud legger sitt nærvær over oss og rundt oss, og han er nær oss. Flere profeter sier og snakker om Guds mektige høyre hånd. Det er jo en hånd som griper inn. Disiplene i apostelgjerningen sier, Herre, rekk ut din hånd til tegn, under og mirakler. Så Jesus da, som er på korset, som har lært disse sangene fra når han var gutt. Og på korset så sier Jesus, i dag, Herre, overgir jeg min ånd i din hånd. Det er rimelig tettpakket bare i de første fem vers, og da kommer det noe som bryter ut av sjelen til David, hvor David sier, å forstå dette er for underfullt for meg. Jeg håper du kjenner litt av det samme. Å skjønne dette at du er Gud allmäktig, allestedsnærværende, allvitende. At samtidig så er du nær og personlig. Og du kjenner mine tanker, du vet hva jeg skal si før jeg skal si det. Og du dekker meg med ditt nærvær. Du er nær meg. Forstå, dette er for underfullt. Det er for høyt. Jeg kan ikke fatte det. Det er nesten som å være på et bønnemøte med David. Vi lytter til hans ord som beskriver hans relasjon til Gud. Og det skal vi også gjøre neste søndag. Og da er vi i salme 51, så da skal vi på et litt vanskelig sted i Davids liv. Men jeg håper at bare den lille smakebiten av salmen har berørt dine tanker og ditt hjerte, og lokker deg til å komme tettere på den Gud som David beskriver. Om du tror eller ikke tror, så er denne teksten en invitasjon til å bli kjent med den allestedsnærværende, allvitende og allmektige Gud. Skal vi be til slutt. Herre Jesus, jeg takker og priser deg, og jeg vil også si, slik som David sier, det er for underfullt for meg. Det er for stort. Det er nesten vanskelig å gripe og fatte, og det å forstå hvem du er, Gud, det er iblant vanskelig å fatte. Men vi kan be om åndens hjelp. Åpne våre øyne slik at vi ser. Berør våre hjerte slik at du er den som vi vil følge. At vi ikke setter våre lit til avguder som vi tror skal dekke våre hjerte, for de vil aldri fylle det tomrommet på innsiden. Det er det kun du som kan gjøre, Gud. Vi ber for oss alle sammen at vi kan leve i denne sannheten om at du er både foran oss og du er bak oss. Ja, vi vil si som David, vi trenger ditt nærvær. Vi trenger at du er iblant oss. Vi trenger at du berører oss. Vi trenger at vi kjenner at du er nær oss. Både på leiestedet, rasteplassene i livene våre. Også når vi er i disse øyeblikkene i livet som er stormfullt og vanskelig. Og i hverdagen, hvor vi pusser tennene, spiser skiver og drikker kaffe. Vær oss nær med din mektige høyre hånd. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen.